karşı tərəflərin mövqeləri, karşı tərəflərin reaksiyaları da çox dəyərli olacaq. Bu işin hara varacağına, hara gedəcəyinə və necə nəticələr və sonuçlarla bitəcəyinə əlbəttə ki, karşı tərəflərin də mövqeləri və reaksiyaları öz şeyini göstərəcək, təsirini göstərəcəkdir.
Oldu. Məsud müəllim, bu demək olar təhlükəsizlik planından əlavə İranın ayrı-ayrılıqda bu ölkələrlə əlaqəsi çox dərindir, xüsusilə Rusiya ilə. Hətta son vaxtlar Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bir tweet etdi və İran-Rusiya əlaqələrini çox önəmli və elan etdi ki, çox az qalıb iki ölkə əlaqələri çox strateji səviyyənin o pik nöqtəsinə çatsın. Bax, bu strateji səviyyə demək nədən ibarətdir? İki ölkə arasında, demək olar, bu pik nöqtəyə çatdıqda nə baş verə bilər? İki ölkə əlaqələri hansı töhvələri verə bilər?
İranlar, Bidenin Amerikaya gəlin, Amerikada prezident olması, Euro-Atlantik cəbhəsinin daha da güclənməsi mənasındadır. Bəli. Yəni, Bruxell ilə Washingtonun arasında olan əlaqə daha da güclənir və öz ənənəvi halına qayıdır. İndi bu cəbhənin güclənməsi əlbəttə ki, İran, Türkiyə, Rusiya, Çin və bir mənalı şəkildə Avrasiya məkanına təzyiqlərin göstərilməsi və çoxalması ilə eyni anlama gəlir. Baxın, Bidenin iş üstünə gəldiyindən sonra İraqda olan patlayışlar, Suriyada olan patlayışlar, Rusiyada olan hərəkətliliklər və bunun devamında əmin olun ki, Ukraynada, nə bilim, Qırğızistanda və başqa-başqa yerlərdə də hərəkətliliklər, Belarusiyada şeylərə, hərəkətliliklərə şahid olacaq. Bunun qarşısında əlbəttə ki, Moskvanın yürütəcəyi və aparacağı siyasət bu Euro-Atlantik cəbhəsinə qarşı Avrasiya cəbhəsini gücləndirməkdir və regional güclərin birliyini və bərabər çalışma metodlarını və yöntəmlərini daha da gücləndirməkdir ki, bu arada əlbəttə ki, Tehranın böyük bir əhəmiyyəti vardır. İstər jeostratejik açıdan, aspektdən, istər yəni zati olaraq siyasi cəhətdən İranın əhəmiyyəti əlbəttə ki, şübhə edilməz bir səviyyədədir.
Doğrudur, minnətdaram. Təşəkkür edirəm şərhinizə görə, Məsud müəllim. Çox sağ olun, verilişimizə vaxt ayırdınız. Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
Təbriz Radiosundan açıq söz verilişini dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. İran Xarici İşlər Nazirinin regional səfəri haqqında söhbət edirik. Telefon xəttində siyasi məsələlər eksperti Məsud Sədr Məhəmmədin işdir. Sağ olsun, Məsud müəllim. Studiyamıza qayıdıq. Verilişimizin qonağı cənab doktor Əziz Cavanpurdur. Əziz müəllim, Məsud müəllim də danışdı, gözəl söhbətlər elədi. Amma sizə belə bir sual vermək istəyirəm. Xatınızda olmuş olsa, bir şimal dəhlizi var idi. Yəni, Rusiyadan tut, gəl, İran, Azərbaycan, Fars körfəzinə qədər, yəni bir dəhliz idi. Bu çox önəmli. Burada müəyyən düşmənlər tərəfində müəyyən problemlər yarandı, şantajlar əmələ gəldi filan. İndi bu təhlükəsizlik planı üzə çıxıb. Yəni, bu 6 qonşu ölkənin arasında İranla Rusiyanın rəhbər kimi götürsə bu məsələdə, sizcə buna da qarşı şantajlar olacaqmı bu plana qarşı? Necə olacaq sizcə bu planın sonu?
Baxın, demək olar ki, qabaqçı bərnamələrdə də mən demişdim ki, biləxərə İranla Azərbaycanın rabitələri genişlənməyi, demək olar, bir teydat əfrad, bəzi dövlətlər, ölkələr çəkənməyəcəklamını və şayət də, indiyəcəndə onlar əlləşirlər, İsraildir, seyhinistlər başqa və çoxları əlləşirlər ki, rabitələr qurulmasın İranla Azərbaycan arasında. Ümumiyyətlə ixtilaflar çoxalsın və rabitələr genişlənməsin. Bunu əlləşəcəklər və qorxudacaqlar, yəni İrandan qorxudacaqlar Azərbaycanı və İranı bir dənə çox qorxulu bir dənə dövlət göstərəcəklər.
İranofobiya.
Fobiya qəziyyəsi ilə bu həməşə var ki, bəli, bu o cürdür. Və amma xub, müxtəlif sahələr göstərdi ki, İran o cür qorxulu bir məmləşət ölkə deyil. Və İran heç vaxt Azərbaycanı təh qoymayıbdır. Tamam səhnələrdə Azərbaycanın kənarında qərar olubdur və bunu həm Azərbaycan milləti bilir, həm Azərbaycan dövləti bilir. Və çoxlu fişarlar da şəhərlər gəlir Azərbaycan dövlətinə ki, İranla rabitələrin genişlənməsini, vəli ola bilməyəcəkdir. Niyə ki, çoxlu münasibətlər vardı İranla Azərbaycan arasında. Çi fərhənci iştirakatdan, çi gəldi bu cür həmsəyalıqdır, çi ehtiyacımız vardı bizim Azərbaycan İrana, İran Azərbaycana və həmsəyalıqda eləyə bilərlər bir-birlərinə, yardım olalar və şüməklik eləyə bilərlər bir-birlərinə. İqtisad sahələrdə, siyasi sahələrdə və əmniyyə sahəsində çoxlu evdəm olan işlər birbirine bağlıdır. Və bunu inkar eləmək olmaz. Heç kəs inkar eləyəməz bunu. Yəni. Ona görə indi biz gəlib burada biz Azərbaycanı İranla ayrılmaq və şümal-cunubi demək olar qət eləmək və demək olar ki, yox, elə bizim fəqət yolumuz Türkiyə ki, bunu davamə vurur. Ki, dəqiqə seyhinistlər də bunu istəyirlər. Ənam burada seyhinistlərlə Türkiyəlilərin sözü birdir. Onlar da istəmirlər İranla rabitə qurulsun. Bəlkə Azərbaycanın təvəccühü olsun hara Türkiyəyə qədər.
Bəli.
Və bunadan da çoxlu demələr təlaşlar əlləşiblər ki, bu iş görsünlər və bir az da müvəffəq olublar. Ki, dəqiqət Azərbaycan ilə İranı bir az ayrı saxlasınlar və çox sahələrdə bir-birinə yaxınlaşmasınlar. Bu demələr əsl bunların hədəfləri budur. Və amma ənan bu qəziyyədə görsəndir ki, İran nə miqdar həm öz hərəkətlərində, rabitələrində sadiqdir və Azərbaycan və Qarabağ biləsində çox əhəmiyyətlidir.
Bəli.
Və Azərbaycanın demək olar düzəlməyə, Azərbaycanın getməyə qabağa və bəziləri ki, söz salmışlar ki, bir nəmə mühüm İrana Azərbaycan deyir, mühüm İrana Ermənistandır. Gördülər ki, bu dəncidə biz bir nəmə dedi, o çıca işqalçılar yerə çıxalar. O torpaqlar ki, işgal olurlar, çıxsınlar. Bu, özü bir dənə böyük amilidir ki, demək olar ki, bu qəziyyədə görsətdi ki, dərəqət Azərbaycanla İranın rabitəsi və genişlənməni çox yuxarıdır. O da, bəli, çoxlu, demək olar, əlləşmələr, təlaşlar olacaqdır ki, bu rabitə olmasın və qırsınlar bu aranı və amma görürüz, dəmir yolu ələn salındı.
Bəli.
Astara tərəfində.
Astara rəşdi, dəmir
yolu. Ələn bu dəmir yolu çox, çox demək olar ki, şümal-cunubi vəsl edəcək bir-birinə və on tərəfdən ayrı bir təlaşlar olur.
Bəli, Naxçıvandan Məşədə qatar gedir.
Bəli, bunlar hamısını nişan verir ki, bunlar dəqiqət İranla Azərbaycanın çoxlu bir-birinə ehtiyacları və rabitələr genişlənməlidir və bu gəlmələr və Zərifin getməyi və Ay Şahinin gəlməyi İrana heyətinin bahamlıqda inşallah nəvət buna verilir ki, biz yaxşı bir ayəndədə yaxşı bir genişlənmə olsun rabitələrdə və yaxşı bir şey olsun və düşmənlər də daha ümidlər kəsilsin ki, eləyə bilərlər. İki dənə dövlətin arasında ixtilaf salalar və ayrılıq salalar və qoymayalar bunlar bir-birinə yaxınlaşırlar.
Cənab doktor, bu məsələni araşdıranda başqa bir mühüm məsələ də var bu təhlükəsizlik planında. Qonşu ölkələr arasında müəyyən demək olar çatışmazlıqlar var idi. Əslində, iki tərəf Azərbaycan, Ermənistan düşmən kimi, o tərəfdən Gürcüstan, Rusiya ilə məsəl üçün düşmən kimi. Amma bu təhlükəsizlik planında artıq bunlar düşmənçiliklə kənara buraxılır. Dostluq olur. Ona görə bu təhlükəsizlik planı çox güclüdür. Bu düşmənçiliyin kənara buraxılması nə kimi töhfələr verə bilər bu?
Baxın, biz əvvəli bir günlə İran bu sözü həm Azərbaycan dövlətinə deyibdir, həm Azərbaycanın demək olar ki, millətinə bunu yetirib ki, biz sizin kənarında varıq və sizə yardımıq. Amma xub da burada demək olar ki, Səhiyonistlər çox-çox sərmayə qozarlıq elədilər, sərmayə qoydular.
Bəli.
Ki, İranın, İran Azərbaycan arasında çoxlu fasilə salsınlar və qoymasınlar ki, bu ittifak düşsün və ayrılıqlar da çoxlu məvaritlərdə biri ilə Ermənistan qəziyyəsi idi.
Bəli.
Biri ilə Türkiyənin öz qəziyyəsi idi ki, bugün nəmə kütlərinə. Və bəli, ondan sonra gəldik bu tərəfdən bəzi...
Gürcistanda Rusiya, Gürcistan satılmazı, Osetiyalar məsələn.
Rusiyanla bizim irtibatın rabitələrimiz, İran Cumhuriyyəti İslamın rabitələri, İslam Cumhuriyyətinin rabitələri çox genişlidir.
Bəli, çox Amma güclüdür.
Amma bunun arasında girmaqlar və bu ki, Səhiyonistlər bu rabitələr araya girişmək görsənirdi ki, gördünüz hocam, məsələn Suriyada İran gəldi içəyə, Rusiya ilə işi yoxdur, amma İran gəldi içəyə, Bu işi məsələn Kürdistanda, Eqlimi Kürdistanda, İran gəldi səyə, Səhiyonistlər həssas oldular bu qəziyyə. Və gördük ki, İsrail heç vaxt Kürdistanı, Əraq Eqlimin nəcat verən kim oldu? Yine İran oldu.
Doğru.
Və bugün Suriyanın nəcat verən kim oldu? İran oldu. Və Türkiyənin demək olar nəqşi burada tamamilən müşəxəs oldu ki, eşit qruhu ilə nəzir rabitələri var idi. Demək olar bu qorxular ki, İran varsını gördülər ki, İran hangi keşfərdə olubdur, o keşfərdə yardım olubdur, o keşfərin şüməhlik edibdir ki, Suriya olsun, Kürdistan olsun, bəti Azərbaycan olsun və bir dənə bir qudrətdir ki, heç vaxt onu kənara qoymaq olmaz.
Doğru.
Heç vaxt onu buradan gözdən atmaq olmaz ki, yox elə biz İsrail çox təlaş edirdi ki, bunu haşiyə aparsın İranı. İran desin ki, İran əsəri yoxdur və o birisi dövlətləri, məsələn Türkiyəni çox yekəldirdi və gözü Türkiyəni qatdı Suriyə dəncinə. Türkiyəni cətdi bir nəmə Qarabağ dəncinə. Mən yap belə roş rahat deyirəm ki, Amerika, Türkiyənlə İsrailin əli bir kasadadır. Məntəqədə fırsanaların soxun, Azərbaycan İranın arasını vurmaq və kütlərlə də İran arasını vurmaq, Rusunla da olanlar, hamısının arasında İsraildir ki. Rol oynur burada. Yeşər rol oynur və inşallah bu tezliğə bunun əli çıxışıya, onun fitnələri və onun fitnələri demək olar aydın ola Azərbaycan millətinə, dövlətinə və demək olar gün məcun iki millət dövlət arasında yaxşı rabitələr və yaxşı işlər
əndan tutur. Minnətdaram şərhinizə görə, cənab doktor. Efir otağında mənə deyirlər, deyəsən bağlantımız var, bəli, efir xəttində. Azərbaycan Respublikasından daimi və tanınmış ekspert, cənab doktor Qurban Cəbrəl. Məllim, xoş gördük.
Salamünaleyküm, axşamınız xeyir olsun.
Salamünaleyküm, Qurban müəllim, axşamınız xeyir olsun sizin də, verilişimizin qonağı cənab doktor Əziz Avampur, sizi də salamlayırıq.
Bəli, mən də Əziz Yoxsun, Hörmət Ekspert, Əziz Cavankuru, Doktor Cavankuru salınlayıram və ona can sağlığı işlərində uğurlar diləyirəm.
Təşəkkür edirəm. Qurban müəllim, verilişimizdə xatırınızda olmuş olsa, səhv eləməsəm, Hicri Şəmsi tarixi ilə desəm, 1393-cü ildə Fransada bir sıra hadisələr oldu, bu hadisələr davam elədi. Şarlı Əbdo qəzəti məsələsi, Əziz İslam Peyğəmbərinə əhanət olundu. Bunun ardınca İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Lüzma Xamneyi Avropalı və Şimali Amerikalı gənclərə məktub ünvanladı. Yəqin bu məktubun məzmunundan xəbəriniz var. Bu məktubun özü və təsirləri haqqında sizin fikrinizlə tanış oluruq.
Əlbəttə, nəinki mən xatırlayıram, nəinki xəbərim var, hətta bir məktubdan mən bəhrələnmişəm, istifadə eləmişəm və onu Azərbaycan mətbuatında bir çox qəzet və sosial xəbəkələrdə, saytlarda onun dərc edilməsi və yerləşdirilməsi, yəni bunun Azərbaycan xalqı üçün də gərəkli olduğu barədə xırdaca bir dəstəyəli vermişəm. Şübhəsiz ki, sosial 2012-ci ildə, Milli Şəmsi ilə dedik, mən də ilahə ilə dedik.
Bəli. Haradasa 6 il zət bundan qabaq?
Yanvar ayının 21-də yazılmış Avropa və Şimali Amerikada yaşayan gənclərə İran-İslam Respublikasının ali rəhbəri İran Salmanlarının məcəli təbliği Qudarı Xanlıya cənablarının yazdığı müraciətdəndir. Tarixi müraciətdən. Ona görə müstəşəm və tarixi ki Xameneyi cənabları, ali rəhbər demək bu məktubla İslamın Allahın sonuncu və ən mütərəqqi dininin mahiyyətini və bəndələrdən, insanlardan, bəşər övladından istədiyini, tövsiyələrini kiçik bir məktubda, yəni həcmdə biz belə deyək ki, 15-20 cümləlik bir məktubda böyük bir mahiyyəti, böyük bir əhəmiyyəti ortaya qoymuşdur. Və Seyid Əli Xameneyi cənabları bu məktubu, bu müraciəti yazmaqla İslamın bəndələrə, bəşərə, demək, xilqətə ehtiyacının yox, məhz xilqətin, bəşərin, bəndələrin İslam'a, Allah Taala'ya ən böyük, çox böyük ehtiyacı barədə öz sözlərini buyurmuşdur. Və mənim xatırladığım o sətirlər ondan ibarət idi ki, ali rəhbər gənclərə müraciət edərək, nəinki onların valideynlərinə, nəinki onların yaşadıkları dövlətin rəhbərlərinə müraciət etdiyini, məhz gənclərə üz tutduğunu və müraciətin ünvanladığını bəyan edirdi. Və bunu da belə əsaslandırırdı ki, şübhəsiz ki, valideynlər, yəni böyüklər, atalar, babalar, ulu babalar bu deməli İslam'a arxa çevirmək və bir çox deməli təzadlı hadisələrlə insanların bir-birinin üzərində çalışdırmaqla təcavüz və tamah məqsədləri ilə baş verən 1-2 dünya müharibələrinin şahidləridir və bunlara görə öz etiraflarını eləyiblər, adi etiraflarını eləyiblər. Bəli, bu dünyanı qana boyadı, bu, məsəl üçün, bütün Avropa dağıldı, maksus insanlar müharibə zəminində həyatlarını itirdilər və indi, deməli, Fransa hakimiyyəti tərəfindən deməli, həyata keçirilən bu cür sərt siyasətlər sülhət qərarası deməli münasibətlərin tarazlığının pozulması ortada bu cür deməli müxtəlif hörmətsizliklərin və sahibsizliklərin baş verməsi məsəl üçün müxtəlif müstəmləkə zamanlarından başlamış qara dərililərə və qeyri-xristianlara qarşı olan zorakılıq və deməli Avropanın tarixindəki quldarlıq dövründən daha qandırıcı olan belə deməli hadisələrin baş verməsi eyni zamanda da zərbin digər dünya millətlərinə və mədəniyyətlərə qarşı bir xəyanətkar, yalancı rəftar deməli sərt tənqid olunurdu və diqqətin bu məsələlərə onun yaratdığı fəsadlara yönəldilməsi barədə tövsiyələr verdi. Şübhəsiz ki, Seyid Əli Xameneyi cənabları bu müraciəti ünvanlayarkən artıq mən bu müraciətin oxucusu kimi çox deməli cəsarətlə deyə bilərəm ki, artıq o, bu böyük bir məqamdan, yəni deməli, həm bir İslam ölkəsinin nazir rəhbəri məqamından, həm dünya müsəlmanlarının mərciyi təqlidi məqamından, məqamı ilə yanaşı, məqamında möhtəşəm duruşu mövqeyi ilə yanaşı, bu saqqal kimi, bir, deməli, müdürüş bir şəxsiyyət kimi öz sövsiyələrini buyurdu. Və deməli, məktub müəllifinin, yəni ali rəhbərin, həmin sətirlərini oxuyanda bir daha aydın olur ki, o Avropanın, Şimali Amerikanın, ümumiyyətlə qərbin gənclərinin uçurum qarşısında olduğu olmasından çox narahatdır. Onların taliyyə barədə iş növbədə düşünür. Və onlara İslamla tanış olmağı, Həzrət Peyğəmbərimizin və Əhl-i Beyt Əlisəlamın həyatı ilə tanış olmalarını buyurmaqda da məhz onları bu səlakətdən, onları bu uçurumdan xilas eləmək üçün yəni cəhd göstərir. Şübhəsiz ki, bu insanlar, hansı ki, qeyri-sağlam həyat tərzindən malik olan bu gənclər, ticarətdəki o ucuz əyləncə, ondan sonra müxtəlif dərman preparatları ilə, uyuşturucularla hal-bahal olan bir gənclik və məqsədli şəkildə bu vəziyyətə qoyulmuş, hansı ki, dövlətlərin təcavüzkar siyasətlərindən, qərbət toplamalarından, o liderlərin yalancı yarışa hərəkətlərindən xəbəri olmasın deyə, öz deməli, kontekstlərindən, öz mənəcətlərindən çıxarılan gənclərin faciəli aqibətini ali rəhbər çox yaxşı görürdü. Bu faciələrində söhkənən rəhbərin müraciətini bağlamışdı. Və onları xilas eləmək üçün məhz deməli, bu cür böyük bir elmə, böyük bir deməli, proqrama Allahın sonuncu və ən mütələdi dinin buyurduqlarına müraciət eləməyə, söhkənməyə, bundan bəhrələnməyə, bundan deməli, çağırışlar edir. Və heç də təsadüfi deyil ki, acaba
bəli. Bəli.
Hörmətli dinləyicilərə müraciət edirəm və bu barədə də faktlarım var ki,
buyurun.
Və bunu sadalasaq da bəlkə də uzun çəkər. Amma bir cümlə ilə bunu əhatə etmək istəyirəm ki, heç şübhəsiz ki, həmin müraciətdən sonra, yəni keçən bu 6 il ərzində
Bəli.
İslama müsəlmanların, İslama tapmanların qərbdə bu zərərli, ziyanlı vərdişlərdən, həyat tərzindən deməli, qeyr-əxlaqi yolda olanların bir çoxları o, deməli, tövbə eləyərək, o yoldan çəkinərək hidayət olundular. Necə ki, İslamın və deməli, İslam şəxsiyyətlərinin, Həzrət Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmdən tutmuş Əhl-i Beyt imamlarının, digər böyük şəxsiyyətlərin deməli, əsərləri, tövsiyələri şifahi yazılı şəkildə və deməli, böyük İslam şəxsiyyətlərinin və qeyr-İslam şəxsiyyətlərinin ki, tarixən deməli, İslamın üslublar məhsulların həyatında olan o görkəmli, əhəmiyyətli hadisələr qədər Seyid Əli Xamneyi cənablarının bu məhsulunun böyük əhəmiyyəti, böyük təsiri oldu.
Qurban müəllim, üzrlə hesab edin, inşallah növbəti verişimizdə sizdən ətraflı eşidərik. Vaxtı nəzərə alaraq
onu keçirəm. Buyurun, hazır, növbə çox geniş, ona görə siz bağışlayın ki,
təşəkkür edirəm. Çox əlaydı, təşəkkür edirəm, axşamınız xeyrə qalsın. Təşəkkür edirəm.
Var olun, sağ olun, gecəm xeyrə qalsın.
Təbriz radiosunu dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər, açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq və telefon xəttində Azərbaycan Respublikasından Qurban Cəbrayili eşitdi, Qurban müəllimə minnətdarıq. Telefon xəttində ekspertimiz var, Təbrizdən olan millət vəkili, İslam Şurası parlamentindəki nümayəndəmiz, Cənab doktor Ruhullah Mütəfəkkiri azad efir demək olar telefon xəttindədir, mən doktoru salamlayayım. Doktor, xoş gördük.
Salam olsun sizə və bütün eşidənlərinizə. Vaxtınız xeyir olsun. Əziz yoldaşımız, qardaşımız, Dr. Cavanpura dərzədə bu etiram varım.
Təşəkkür edirəm.
Sağ olasın.
Çox sağ olun, minnətdaram. Bu axşam çağında vaxtınızı bizə həsr elədi, sağ olun. Cənab doktor, Məhəmməd Cavad Zərifin, siz də yəqin bilirsiniz, regional səfəri baş tutdu 6 qonşu ölkəyə. Bu təhlükəsizlik planı baş tutsa öz töhfəsini necə verə bilər? Bu səfərin əhəmiyyətindən bizə danış.
Allahın adı ilə vaqiyyət budur ki, bizim bu ölkə qonşularımız ki var və bütün Qafqaz məntəqəsində olan əziz qonşularımız həm tarixi cəhətdən, həm ekonomik cəhətindən, həm politikal cəhətindən və ayrı-sayrı hüzələrdən və ayrı cəhətlərdən də baxanda bir yaxınlıq var aralarında. Bu Qarabağ qəziyyəsindən sonra olan ittifaqlardan sonra İran Xarici İşlər Vəziri və Aid Ötür Zərif bir yaxşı bir səfərdə başladı dolanmağa bu ölkələrə və bu irtibatatı və ölkələri bərkitmağa çox çalışır. Deməliyəm sizə ki, bu ölkələrin bir-birinin kənarında durması qabağa gələn günlərdə və ayəndə də bizə yaxşı bir baxış göstərəcək məntəqənin və Rejinin mübarək ittifaqlarından.
Bəli.
Orada həm ekonomi əlaqələr bağlanmaqdan və ticari əlaqələr bağlanmaqdan, həm siyasi əlaqələrin bərkitməyindən və həm bu iki eləyə bilək tranziti və ticari işlərimiz qüdrətli və gözə gəlim surətdə əfzayış tapsın. Şayət bu qüdrət bu rejonda bu ölkələrin bir-birinin kənarında olmağı ilə əgər şəkil tapsa, bu rejonda qalmayacaq bu qüdrət. Bu rejondan da çıxacaq eşiyə və ayrı sahələrdə, dünyada da biz bunun əsərini görə bilirik. Bu dolanmağın və bu görüşlərin pəyamı budur ki, İran əlaqəsi var ki, tezliqdən bu 6 ölkəni də bir-birinin kənarında bahəm eləyə bilək ki, inşallah gözə gəlim işlər görək və bu rejon təbdil olsun bir dənə bir sülh və səbatlı rejonal dünyada inşallah.
Doğrudur. Cənab doktor, qısaca xahiş edirəm. Zərifin birinci səfəri Azərbaycandan başladı. Bilirsiniz ki, Rusiya ilə də əlaqələrimiz artıq strateji səviyyəyə yüksəlib. Naxçıvanda bitirdi. Bunun mənası nə ola bilər?
o regiona varid olmağımız və dolanmağımız Azərbaycanın qapısından oldu. Deməliyəm ki, bunun bir mənası budur ki, bizə oğləviyyət stratejikimizdə Azərbaycanın bir önəmli və gözə gəlin bir yeri var.
Və təhlükəsizliyi mühümdür.
Azərbaycan bir yaxçı və caygahı bizim yanımızda ayrı yerlərlə bir dəyir. Azərbaycanın caygahı və duruşu bizim kənarımızda çox qabaqdı və Azərbaycana bir İslam Cümhur İslaminin gözündə Azərbaycan bir qonşu ki, yaxındır bizə. Fərhəngi bir dili, bir dini, bir baxışı, bir ekonomisinin rüştü bizə əhəmiyyətlidir və ona görə Azərbaycan əvvəl burudda Zərif Azərbaycandan varid oldu, bunun yaxşı bir mənası var idi. Diplomatik sahədə bunun pəyamı çox duru və aydındır.
Oldu. Fikrinizə görə minnətdaram, canım doktor. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Axşamınız xeyir.
Allah.
Sağ olun. Təbriz Radiosundan açıq söz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Cəmi doktor, millət vəkili, İslam Şurası parlamentindəki nümayəndəmiz Cəmi doktor Ruhullah Mütəfəkkirə azad eşitdi. Cəmi doktora da təşəkkürümüzü bildiririk, amma sizdən üzr istəyirəm yenə də söhbətinizi qırdıq. Bəli, ağanın o məktubu haqqında söhbətlərinizi
qırdıq. Onu deyirdim ki, müqəddəmətən, iki dəqiqə o zaman demək olar ki, onlar ki, bizim Osmanı var idi, dövlət Osmanı hükuməti var idi, İmperator Osmanı, xəlifə də, Osmanı xəlifələri. O zaman bunlar demək olar, gedirdilər Urupiya tərəf və Urupanın bir-bir ölkələrini alırdılar, gedirdilər qabağa. O zaman Urupalılar vəhşət elədilər İslamın
inkişafından
Urupada. O gündən bunlar fikrə düşdülər ki, nə cür eyliyək, bulaq bunun qabağını alaq. Ondan qabaq da 200 il səlibi dəncilər ki, intibaq düşmüşdü.
Doğrudur, bu xaç müharibələr.
Xaç müharibələr ki, Məsihilərlə müsəlmanlar arasında o da özü bir dənə ayrı dağıstandı. Mənzur yəni, sabiqəsi var qüzəşdə də.
Keçmişi var.
Tarixdə, tarix boyu var. Və Osmanlılar ta Almaniyanın ta mərzinəcən getdilər. Və onlar bəran üçün Osmanlıların qabağını altında çoxlu işlər gördülər və demək olar ki, o gündən başlayıblər ki, qorxusunla İslamı desinlər ki, İslam dənə bir qorxmalı bir şeydir və bəran üçün onlarla müqabiləsinlər, çarələr yoxdur ki, neynəsinlər İslamın qabağını almağa, İslamından qorxusunla. Onu qorxutmaqdan ötürü cinizə bu işlər gördülər və Urfa ölkələri o zamandan başlayıblər. Bir dənə İslamdan, bir dənə bir şey türcəsindən ki, qorxuna İslam gəlsə bu işi görəcək. Dərhal ki, İslam heç xətər yoxdur. Ona görə bu nəmə
Urfada məktub yazılır.
Əsas, bu qəziyyə əsasda, yenə tazalıqda bu inqilab, İslam inqilabdan sonra şiddətləndi. Və cümbəcün Urfalıları yenə qorxutdular və məxsusən bu ki, İslam başladı Urfa ölkələrində genişlənməğa. Tamam cəvanlar üz gətdilər. O İslam'a tərəf. Bizə bir nəmə əgər tamamən qorxudurlar, özləri qorxurlar İslamdan, İslamın genişlənməyindən qorxurlar. Onunca bu Məqam-ı Əzəm rəhbərinin də bir pəyamı bundan ötürür ki, elə desin ki, cavanlara xitab eləsin. Nə olar ki, qozadılar, qozəşdədə. Cavanlar yəni ki, əqillərini, fikirlərini işə salsınlar və mütaliə eləsinlər İslamda. Yaxşı mütaliə eləsinlər, görəcəklər ki, İslam həqiqətən böyük dindir, insani dindir, atifi dindir,
sülhü dindir, məhəbbət
və qoxmalı dindir və bu inşallah bu namə demə olar öz əsərin qoydu
Urfa. Əsərin qoyacaq. Təşəkkür edirəm, canım doktor. Vaxtımız az oldu, inşallah növbəti verişimizdə mütləq bu haqda vaxt olsa sizin nəzərinizi, fikrinizi alacaq. Artıq anonsumuz da getdi, yəni vaxtımız qutarıb, artıq deməyə söz yeri yoxdur. Hörmətli dinləyicilər, sizə minnətdaram vaxtlardınız. Bir daha sizə və hörmətli ekspertlərimizə təşəkkür edir, sizinlə vidalaşırıq, sağ olun.
İranda saat 8'dir, Azərbaycan Respublikasında saat 8.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Xarici İşlər Naziri Məhəmməd Cavad Zərif deyibdir ki, Amerika öz öhdəliklərinə geri dönməlidir. Ermənistan və Rusiya müdafiə nazirləri Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə ediblər. Azərbaycan Respublikasında indiyədək 2.412.034 koronavirus testi aparılıb. İraq şimalında bir IŞİD başçısı yaxalanıb. Bir daha xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümü ilə sizin qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhinə keçirik.
İran İslam Cumhuriyyəti Xarici İşlər Naziri Tehranın addımlarının nüvə razılığı ilə uyğun bildirib və Amerikanın öhdəliklərinin tam icrasına qayıtması zəruriyyətinə təkid etdi. İranın məlumatına görə Məhəmməd Cavad Zərif ötən gün axşam çağı CNN telekanalı ilə danışdıqda artırdı, Birləşmiş Ştatlar nüvə razılığına qayıtmaq üçün şərtlərini müəyyən etməlidir. İran Xarici İşlər Naziri daha sonra davam etdi. Digər tərəfdən isə İran həmkarlığı məhdudlaşdırmaq üçün nüvə razılığı mexanizmindən istifadə edir. Əgər 36-cı bəndi oxusanız, Tehran tamamilə nüvə razılığı ilə uyğun olaraq əməl edibdir. Zarif artırdı, indi ABŞ bir daha öhdəliklərinin icrasına qayıtmalıdır ki, o təqdirdə İran dərhal cavab vermək üçün hazır olacaq.
Rusiyanın müdafiə naziri Sergey Şoyqov ilə Ermənistanın müdafiə naziri Vaqarşak Artvinyan arasında telefon danışığı olub. Report xəbər verir ki, məlumatı Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidməti yayıb. Telefon danışığı Rusiya tərəfinin təşəbbüsü ilə başlayıb. Bildirilib ki, nazirlər Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki vəziyyəti müzakirə ediblər.
Rusiyanın Təhlükəsizlik Şurası sədrinin müavini Moskva və Ankara arasındakı əlaqələrə toxunaraq bu ölkə ilə Qarabağ böhranını həll etmək üçün müzakirələrin davamı zəruriyyətini vurğuladı. IRIB-nin məlumatına görə Dmitri Medvedev bir açıqlamada Dağlıq Qarabağ mövzusu haqda Ankara ilə müzakirəyə toxunaraq dedi. Türkiyə və Azərbaycan Respublikasının yaxşı əlaqələri vardır, digər tərəfdən isə Moskva Ankaranı strategik bir ortaq və qonşu kimi bilir. O, Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan arasındakı əlaqələrə toxunaraq açıqladı. Xoşbəxtlikdən iki ölkə arasında yaxşı və faydalı müzakirələr cəryan edir.
Azərbaycan Respublikasında COVID-19-a yeni yoluxma hallarının müəyyənləşdirilməsi ilə əlaqədar aparılan testlərin sayı açıqlanıb. APA xəbər verir ki, Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə Azərbaycan Respublikasında son sutka ərzində 3.984, hazırki dövrətək isə 2.412.034 test aparılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasına 77 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb, 160 nəfər müalicə olaraq sağalıb və analiz nümunələri müsbət çıxan 4 nəfər də vəfat edib.
Ötən gündən Azərbaycanda koronavirusun geniş yayılmasının qarşısının alınması üçün sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi çərçivəsində fəaliyyətini qadağa qoyulmuş bəzi sahələrin fəaliyyəti bərpa olunub. Daha ətraflı həmkarımın reportajında.
Azərbaycanda koronavirusun geniş yayılmasının qarşısının alınması üçün sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimi çərçivəsində fəaliyyətinə qadağa qoyulmuş restoran, kafe, çay evləri və bu kimi digər məkanların bugündən etibarən fəaliyyətinə icazə verilib.
Qoyulan qaydalara uyğun olaraq biz də xidmət edirik. Qonaqları qarşılayırıq, maskada mütləq daxil olmalıdır restorana və deməli maddələrdən istifadə eləməlidir, spirtdən. Və temperaturu örtülür, əyləşdirir masaya. Masada əyləşərkən maskanı çıxarda bilərlər. Məsələn, qonaq çıxır gedir ki, əlin yusun, mütləq maskadan istifadə olunmalıdır. İşçilərimiz də mütləq əlcək, maska, bütün ləvazimatlar üzərindədir.
Həmçinin bugündən ümumi təhsil müəssisələrində əyanı tədris bərpa olunub. Belə ki, məktəbə hazırlıq qrupları, icmə əsaslı məktəbə qədər təhsil qrupları və ibtidai təhsil səviyyəsi üzrə tədrisin sanitar-gigiyenik tələblər nəzərə alınaraq ibtidai siniflər üzrə əyanı təhsilin iri şəhərlərdə, o cümlədən Bakı, Sumqayıt və Abşeronda həftədə 3 dəfə, digər bölgələrdə isə həftədə 4-5 dəfə olmaqla bərpasına başlanılıb.
Şagirdlərin daha əlverişli və təhlükəsiz şəraitdə təhsil alması üçün sinif otaqları o qaydalara uyğun olaraq hazırlanıb. Belə ki, partalar aralı qoyulub, hər parta arxasında bir şagird əyləşir. Şagirdlərin sinifdə partaların arxasında əyləşməsi ziqzaqvari şəkildədir. Tənəffüs vaxtı da şagirdlərin bir-birlərindən az təmas etməsinə nəzarət edilir. Şagird sayı 20-dən artıq olan, yəni ki, şagird sayı çox olan siniflərdə bu sıxlığın aradan qaldırmaq üçün şagirdlər iki qrupa bölünüblər. Onların bir hissəsi günün birinci hissəsində, digər hissəsi isə günün ikinci hissəsində təhsilinə davam etdirirlər.
Azərbaycanda koronavirusa yoluxma hallarında azalma və stabilləşmə müşahidə olunduğundan bu ölkənin Nazirlər Kabineti tərəfindən ölkə ərazisində tətbiq olunan sərt karantin rejimindəki məhdudiyyətlərin bir neçə qismi yanvarın 18-dən yumşaldılması qərarı alınıb. İran İslam Respublikasının radiosu Bakı.
Xəbərlər Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. İraq hərbi kəşfiyyat xidməti IŞİD terror qruplaşmasının başçılarından birinin Salahəddin əyalətində həbs olunduğunu açıqladı. ARB xəbər verir ki, İraq Hərbi Kəşfiyyat Xidməti bazar günü gecə İraq qüvvələrinin Salahəddin əyalətinin Əş-Şərqat şəhərində keçirdiyi əməliyyat nəticəsində bir IŞİD qrupu başçısının müəyyən və sonra həbs edilməsini açıqlayıb. IŞİD terror qruplaşmasının İraqda məğlubiyyətinə baxmayaraq, bu terror qruplaşmasının bəzi ünsürləri hələ də ölkənin müxtəlif bölgələrində terror aktları həyata keçirirlər.
Livan Hezbollah qüvvələri Siyonist İsrail rejimə aid bir quvat kopteri Livan hava sahəsinə daxil olduqdan sonra hədəfə alıb. ARB xəbər verir ki, Livan İslami müqaviməti açıqlama verərək deyib, İslami müqavimət ötən gün fevralın 1-də səhər saatlarında Livanın canıbındakı Belida qəsəbəsində Livan hava sahəsinə daxil olan bir ədəd İsrail quvat kopterini vurub. Hal-hazırda isə quvat kopter müqavimət döyüşçüləri əlindədir. İsrail ordusu bu xəbəri təsdiqləyərək kvadkopter haqqında məlumatın sızdırılmasından qorxmadığını iddia edib.
Fələstinin Səhiyyə Nazirliyinin tibb xidmətləri üzrə baş direktoru bildirib ki, Fələstinin Səhiyyə Nazirliyi və ya hər hansı bir Fələstin tərəfi İsrail rejimi tərəfindən heç bir vaksin almayıb və vaksinasiya barədə bizə bildiriş verilməyib. Türkiyənin Anadolu Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Usamə Nəccar bazar günü deyib, Siyonist rejim beynəlxalq təzyiqə məruz qalıb və Fələstinə peyvənd göndərmə xəbərlərini yaymaqla bu təzyiqə azaltmağa çalışır. Nəccar qeyd edib ki, beynəlxalq təşkilatlar və insan haqları təşkilatları İsrail rejiminə işğal olunmuş Fələstin ərazilərində vaksinasiyaya icazə verilməsi üçün təzyiq göstərirlər. Bundan əvvəl İsrail rejiminin teleradio təşkilatı bu rejimin tibb işçilərinin peyvənd olunması üçün Fələstin rəsmilərinə 5000 doza koronavirus vaksini verdiyini iddia etmişdi.
Fələstinin İslami Cihad Hərəkatından yüksək səviyyəli bir nümayəndə heyəti ötən gün 1 fevral Moskvaya gəlib və Həmas Hərəkatından bir nümayəndə heyətinin də yaxın zamanda Rusiyaya gəlməsi planlaşdırılır. Fars News xəbər verir ki, ötən gün 1 fevral Ziyadə Nəxalənin rəhbərlik etdiyi Fələstinin İslami Cihad Hərəkatının yüksək səviyyəli heyəti Fələstindəki son hadisələr barədə Rusiya rəsmiləri ilə görüşmək üçün Moskvaya gəlib. Səfər Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin dəvəti ilə Fələstin məsələsindəki son inkişafları və bununla əlaqəli hadisələri müzakirə etmək üçün edilib. Nümayəndə heyəti Fələstin xalqına xidmət etmək, Fələstin xalqının milli və qanuni hüquqlarına beynəlxalq dəstək qazanmaq və işğalçıların Fələstin xalqına və torpaqlarına qarşı məskunlaşma, mühasirə və repressiya daxil olmaqla siyasətlərinə qarşı necə mübarizə aparmaq üçün iki tərəfli münasibətlər müzakirə edəcək. Əl-Məyadin xəbər saytı da Fələstinin İslami Cihad Hərəkatının yüksək səviyyəli bir heyətinin Moskvaya səfəri xəbərini də paylaşaraq Həmasın Beynəlxalq Münasibətlər İdarəsinin rəhbəri Dr. Musa Əbu Mərzuq başçılığı ilə yüksək səviyyəli nümayəndə heyətinin də Moskvaya səfər edəcəyini bildirib.
Fələstin mənbələri İsrail rejiminin bir pilotsuz təyyarəsinin qəzada vurulduğunu və bölgədəki təhlükəsiz başlayan təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən ələ keçirildiyini bildiriblər. Palinfo xəbər verir ki, sözü gedən mənbələr Siyonist rejimin Puasının, Qəzzanın şimalındakı Beytanın bölgəsində vurulduğunu bildiriblər. Fələstin müqavimət qüvvələrinin verdiyi açıqlama isə Qəzzanın şimalında vurulan İsrail rejiminin kəşfiyyat puasının təhlükəsiz yerə aparıldığı qeyd edilib. Sosial şəbəkə fəalları puanın şəkillərini də paylaşıblar. Qəzadakı rəsmi mənbələr hələlik xəbərlərin təfərrüatlarını şərh etməyiblər, lakin İsrail rejiminin ordusu bu məlumatların ələ keçiriləcəyinə dair heç bir narahatlığın olmadığını iddia edərək puanın vurulduğunu rəsmən təsdiqləyib.
İki fevralda İranın Sinoptika Mərkəzinin hava şəraiti haqda qoyduğu proqnoz budur. Təbrizdə hava qismən buludlu olub, yağdan yerli çan olacaq. Temperatur müsbət 1-8 dərəcə ötüşəcək. Paytaxt Tehran şəhərində hava buludsuz olacaq, temperatur müsbət 1-14 dərəcə ötüşəcək. Müqəddəs Məşad şəhərində hava qismən buludlu olub, axşam çağı külək əsəcək. Temperatur mənfi 1, müsbət 16 dərəcə ötüşəcək. Qumda hava əsasən buludsuz olacaq, yağdan külək əsəcək. Temperatur 0, müsbət 18 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində hava qismən buludlu olub, külək əsəcək, temperatur Biləsuvarda müsbət 3-14, Ərdəbildə isə müsbət 1-9 dərəcə təşkil edəcək. Culfada hava buludlu olub, tədricən buludların həcmi azalacaq, yağdan yerli çən olacaq, temperatur müsbət 3-14 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində hava qismən buludlu olub, yağdan buludların həcmi artacaq, temperatur müsbət 4-14 dərəcə təşkil edəcək.
Fevralın ikisində Azərbaycan Respublikası ərazisində gözlənilən hava şəraiti. Azərbaycan Respublikası Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə fevralın ikisində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuzluğu keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim cənub küləyə əsəcək, gündüz arabir güclənəcək. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 5-7, gündüz 8-11, Bakıda gecə 5-7, gündüz 9-11 dərəcə isti olacaq. Fevralın ikisində Azərbaycan Respublikası rayonlarında hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyə əsəcək, gündüz dağlıq ərazilərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 2-7, gündüz 11-16 dərəcə isti, dağlarda gecə 2 dərəcə, şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti, yüksək dağlıq ərazilərdə 3-7 dərəcə, şaxta gündüz 5-10 dərəcə isti olacaq.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz Radiosundan davam edir. Avropa Aralıq Dənizi İnsan Hüquqları Mərkəzi bir hesabatda Qəzza zolağında 15 il Siyonist rejim tərəfindən mühasirəyə alındığı üçün həyatın mümkün olmadığını söyləyib. Ayaraybi xəbər verir ki, Avropa Aralıq Dənizi İnsan Hüquqları Mərkəzi 15 il mühasirədən sonra Qəzzada həyat demək olar ki, mümkün deyil adlı hesabatda Qəzza zolağı sakinlərinin fəlakətlərinə və əzablarına son qoymağa çağırıb. Avropa Aralıq Dənizi İnsan Hüquqları Mərkəzi Qəzza zolağının mühasirəsini kollektiv cəza kimi dəyərləndirib və onun dayandırılması üçün təcili beynəlxalq qərarların lazım olduğunu bildirib. Eyni zamanda bu mərkəzin sözçüsü Nədinə Bil Qəzza zolağının mühasirəsi davam edərsə, bölgənin bütün sektorlarının çökəcəyini və bölgə tarixində ən fəlakətli humanitar böhranın baş verə biləcəyini bildirib.
Myanmar Milli Demokratik Birlik Partiyası lideri Aung San Suu xalqı hərbi çevrilişi rədd edərək etirazlara çağırdığını açıqlayıb. Rusiya Today-in verdiyi xəbərə əsasən Aung San Suu Çinin adından verilən açıqlamada ordunun hərəkətlərinin ölkəni diktatora rejiminə qaytarmaq məqsədi daşıdığı vurğulanıb. Ordunun hərəkətləri ölkəni diktatora rejiminə qaytarmağa yönəlmiş hərəkətdir. Xalqı ordunun hərəkətlərini qəbul etməməyə, reaksiya verməyə və hərbi çevrilişə qarşı sərt etiraz etməyə çağırıram deyə Aung San su bildirib. Hörmətli nəcrlərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Dəyərli eşidənlərimiz, xoş gördük hər birinizi sıradakı qısa söhbətimizdə bugün İran İslam İnqilabının bir ayrı aspektinə toxunacaq. Bizi müşahidə edin lütfən. İran İslam İnqilabının zəfərinin mübarək günlərində ilk ondan 42 il ötməsinə rəğmən hələ də ilk günlər kimi canlı və təravətlidir. Bugünün inqilabçıl gəncləri 1978-ci ildəki atalarından daha təntənəli şəkildə zülm və istikbarla mübarizə səhnəsində durublar. Onlar hər çənd inqilabdan öncə fəsad və fəlakəti qavramayıblar və inqilab və hətta tətbiq olunmuş müharibədən heç bir təcrübəyə sahib deyillər. Ancaq indi bütün mədəni, elmi, texnologiya və siyasi kontekstlərdə İslam inqilabının İlk illərinin cihadçıları və inqilabçılarının bir çoxundan daha öncüldürlər. İran millətinin inqilabı şübhəsiz müasir dünyanın ən mühim və ən təsir edici hadisələrindədir. Dini dəyərlər və İslami düşüncələr əsasında formalaşıb, zəfər çalıb və İslam Cumhuriyyəti quruluşunu formalaşdıran bir inqilab. Bu inqilab bir zamanda formalaşdı ki, dünya xalqı qəbul etmişdi ki, yaş hərqin komünist düşüncələri və hakimiyyətini qəbul etməlidir, ya da ki, qərbin liberal baxışları və istilasını qəbul etməlidir. Həmən əsasda, müxtəlif alimlər müxtəlif aspektlərdən İran-İslam inqilabının mahiyyətini araşdırırlar. Növlü inqilablar və hökumətləri analiz edən müxtəlif düşüncələr arasından İran-İslam inqilabı misilsiz bir fenomen idi ki, müasir ziyalılar və siyasətçilərin heç birinin mühasibələri ilə uyuşmurdu. Əlbəttə, bu uyuşmamazlıq yerlidir, çünki mütəmadi əsrlər üçün dinin siyasətdə ciddi müdaxiləsi yox idi və bu dünyada qəbul olunmuş bir məsələ idi. İran-İslam İnqilabının böyük memarı İmam Xümeyni Rəhmətullah Teala Aleyh bütün sapdırılmış düşüncələrə düzəliş vermək üçün Kəşful Əsrar kitabını İnqilabın səfərindən təxminən 30 il öncə 1320-1321-ci illərdə yazdı. İslam İnqilabının böyük rəhbəri onu İmamın birinci siyasi əsəri saymaq olan bu kitabda Nisa surəsinin 59-cu ayəsinə işarə edərək yazır. Allah Teala İslam hökuməti formalaşdırıbdır ki, qiyamətə qədər qalarğıdır və çox aydındır ki, Allah, Peyğəmbər və əmir sahiblərindən başqa kəsərə itaət etməyi vacib etməyib və əmir sahiblərinə itaət etməyi vacib etdiyinə görə araşdırılması gərəkən məsələ budur ki, bu əmir sahibləri kimlərdirlər? Həmçinin İmam Xümeyni bu kitabda hökumətə nəzarət etməyi ruhanilər və fəqihlərlə bilir və yazır. Ağlın onu haqq bildiyi və açıq, qucaq və sima ilə onu qəbul etdiyi yeganə hökumət Allah hökumətidir. Biz demirik ki, hökumət mütləq fəqihlə olmalıdır. Bəlkə biz deyirik ki, hökumət ölkə və xalqın məsləhətinə olan Allah qanunu ilə idarə olunmalıdır və bu məsələ ruhaniyyənin nəzarəti olmadan baş tutmaz. Onlar həmən kitabın başqa bir hissəsində yazıblar. Bizim bu zaman hökumət və vilayət fəqihlərlədir dediyimiz zaman. Yəni, bu məmləkətin şura məclisi dindar fəqihlərdən formalaşır və ya onların nəzarəti ilə olmalıdır. Bu kitabda imam fəqih vilayətini sübuta yetirmək üçün müxtəlif rəvayətlərə söykəniblər. Bu kitabın mətləbləri göstərir ki, imam ilə o zamandan itibaren İslam hükümeti formalaşdırmaq düşüncəsindəymişlər.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Bu saatda Gülüstan verilişini dinləyəcəksiniz.
Gülüstan. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizi. Hər vaxtınız xeyr olsun. Növbəti Gülüstan verilişi ilə efirdəyik. Siz, əziz dinləyicilərimizə can sağlığı və uğurlar arzusu ilə bugünkü söz söhbətimizə başlayırıq. İstəkli dostlarımız istərdik ki, bu verilişdən lazımı qədər faydalanmış olasınız. Növbəti verilişimizdə Gülüstan kitabının 3-cü fəsli, demək, qənaətin fəziləti haqqında olan fəsildən birinci hekayəni seçib, sizin üçün oxuyub, onun haqqında məlumat vermək istərdik. Hekayə belədir. Hələb şəhərinin bəzzazlar bazarında qərb ölkələrindən gəlmiş bir dilənçiyə rast gəldim. O xalqa müraciətlə deyirdi, ey varlılar, sizdə insaf, bizdə qənaət olsaydı, dünyada dilənçilik qalmazdı. Məni ey qənaət, dövlətli eylə, dünyanın səndən xoş neyməti yoxdur. Loğmanın hikməti səbr ilə oldu, kimdə səbr olmasa hikməti yoxdur.
خواهنده مغربی در صف بزازان حلب می گفت ای خداوندان نعمت، اگر شما را انصاف بودی و ما را قناعت، رسم سؤال از جهان برخواستی. ای قناعت، توانگرم گردان که ورای تو هیچ نعمت نیست. کنج صبر اختیار لقمان است، هر کرا صبر نیست حکمت نیست. Thank you.
Əziz dostlar, hekayəmiz elə burada sona yetir. Şeyx Sədi bu hekayədə dərin məzmunlara işarə edib. Ancaq əvvəlcə hekayənin bir neçə kəlməsi və sözü ilə əlaqədar sizə məlumat veririk. Qərb ölkələri və Məğribdən hədəf burada Şimali Afrika ölkələri, xüsusilə Mərakeş, Əlcəzayir, Tunis və Qərbi Tripoliyə şamil idi. Hələb şəhəri isə Suriyanın məşhur şəhərinin adıdır. Dünyanın ən qədim insan məskənlərindən biridir. Burada insan məskənləri məhz miladdan 12 min il əvvələ aparıb çıxarır. Mənbələrdə Xalpi, Xalibon və Alep də deyilir. Ticari baxımdan önəmli olan bu şəhər Aralıq dənizi və Fərat çayı hövzəsində keçid məntəqəsi rolunu oynayıb. Hələb şəhəri 1400-cü ildə Teymur Ləngin əlinə keçir. 2006-cı ildə isə bu şəhər İslam Mədəniyyət Mərkəzi kimi seçilib və UNESCO-nun üzvü olub. Hekayədə Loqmanın da adı çəkilib. Biz qabaqki hekayələrdə Loqmandan söz aparmışıq, onun haqqında məlumat vermişik. Ancaq burada qeyd edək ki, Loqman ilə məşhur həkim Loqman ibn-i Bauradır. Əyyub Peyğəmbərin bacısı oğlu və Davud Peyğəmbərin şagirdi idi. Hekayədə səbr və qənaətin əhəmiyyəti nəzərdə tutulub. Səbr yaxud dözümdən hədəf problemlər və müxtəlif hadisələr qarşısında dayanmaq və müqavimətli olmaqdır. Dünya qəribə çətinliklərlə doludur. İnsan dözüb müqavimət edərsə, hökmən qalib gələcək. Səbr böyük nemətdir. Bu yüzdən hekayədə Loqmanın hikmət sahibi olmasının əsas səbəbi onun elə dözümlü olması bildirilir. Səbr yaxud dözüm imanın mühüm rüknləri və təməllərindən biridir. Təqvalıların mövlası Həzrət Əli əleyhissalam iman qarşısında səbrin mövqeyini bədənlə baş əlaqəsi kimi bildirir. Qur'an-ı Məciddə də dözüm və səbr təkrar vurğulanıb. O cümlədən Nəhl surəsinin 42-ci ayəsində oxuyuruq. Mühacirlər kafirlərin əziyyətinə dözərək imandan əl çəkməyən kimsələrdir.